Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Klub 2, koja je posvećena filmu Odbrana i zaštita reditelja Bobe Jelčića, koji danas kreće u redovnu bioskopsku distribuciju. Na samom početku današnje emisije želim da vam kažem i to da su distributeri ovog filma, MCF Film, obezbedili 3 puta po 2 karte za naše slušaoce koji se do kraja ove emisije jave na telefon 322-9665. Reč je o kartama koje za predstavu, odnosno za projekciju filma Odbrana i zaštita danas u bioskopu Takvud od 18 sati i 50 minuta. Telefon na koji možete da se javite je 322-9653. Film Odbrana i zaštita Bobe Jelčića premijerno je prikazan na nedavno završenom festivalu autorskog filma u Beogradu, gde je dobio i diplomu za režiju koju je podelio sa bosansko-hercegovačkim rediteljem Danisom Tanovićem za film Epizoda u životu berača željeza. Film Odbrana i zaštita je film o jednom dugom danu i životu starijeg porodičnog čoveka Slavka, koga maestralno tumači Bogdan Diklić, Hrvata iz Mostara. On je u dilemi da li da ide na sahranu prijatelja Bošnjaka u drugom delu grada, koji i godinama nakon rata još razdvaja nevidljiva i veoma prisutna linija između njih i nas. Kako se dan razvija, svakodnevna rutina dobija veći značaj i Slavko je prisiljen da pređe težak put između ljudskosti i paranoje, starog prijateljstva i novih opredeljenja. Slavkov put na drugu stranu grada i posledica tog čina su priča o čoveku i u sukobu sa samim sobom. Ponekad preterano dramatična, ponekad smešna, ali u svakom trenutku emocionalno iskrena i neodoljiva, prikazuje nam čoveka koji se osjeća strancem u vlastitom gradu u kome je proveo čitav život. To je portret čoveka koji je izgubio prijatelje, svoju istoriju i vlastiti identitet kada se njegova zemlja raspala. Ovo je istovremeno priča i o običnom čoveku rastrzanom između želje da učini pravu stvar i sve veće zbunjenosti jer ne zna gde pripada i kome je zapravo odan, stoji u obrazloženju ovog filma, odnosno u sinopsisu ovog filma koji je zaista bio veliki hit na letošnjim festivalima. U današnjem Klubu 2 ćete slušati razgovore koji su snimljeni na 60. filmskom festivalu u Puli, na kome je Odbrana i zaštita dobila čak 7 zlatnih arena. Film je snimljen u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i proglašen je za najbolji u regionu na festivalu u Motovunu, a glavni glumac Bogdan Diklić je pored Zlatne arene za ulogu Slavka dobio i nagradu za najbolji glumca na prestižnom Sarajevo film festivalu. Osim Diklića, takođe odlične uloge u ovom filmu ostvarili su i Nada Đurevska, Ivana Roščić, Sergij Trifunović i drugi. Razgovor koji ćete sada slušati snimljen je, ja mislim, u najboljem trenutku tokom Pulskog festivala, pošto je film bio prikazan u areni, a pre nego što se saznalo da je Bogdan Diklić dobio Zlatnu arenu za ulogu Slavka. Slušamo razgovor koji je snimljen na 60. filmskom festivalu u Puli. Ne prestajem da razmišljam o ulozi u filmu Odbrana i zaštita, ali pošto vi to nećete da kažete, ja ću da kažem, to je vaš posao. Ali mi u današnje vreme nismo baš navikli da se glumci toliko posvete svojim ulogama.
Ja se ne bi složio. Ne zato što sam sad ja pristojan i skroman. Ima glumaca. Dobro, ja ne zavirujem u njihove, da kažemo uslovno, radne sobe, ali se na ekranu vidi. Vidi se na ekranu ko razmišlja o onome što radi, ko je duboko unutra, a ko nije. Ko je za to, a ko nije. Na sreću, ovih drugih je puno manje.
Uloga je prilično zahtevna zbog toga što je reč o dijalektu koji je vrlo specifičan. Kada sam rekla to da nismo navikli da se glumci toliko posvete tome, mislila sam i na to. Vrlo se često dešava u filmu da od početka do kraja glumac ne drži taj kontinuitet, ako se to tako kaže.
Da. Pa kaže se tako, ali ako se želi biti autentičan, onda se preko dijalekta, koji, ajde da kažemo, jedan stepenik do mentaliteta, mora ući u mentalitet. Jer melodika, akcentuacija, te dužine koje su karakteristične za hercegovački, pa time i za mostarski govor, su neminovne i neophodne. I ja bih rekao da je to do određenog trenutka, do, nazovimo to, do osvajanja i usvajanja mentaliteta, tehničko pitanje koje je samo po sebi nedovoljno. A onda, verovali li meni ili ne, ja sam sebe uvijek častio na kraju dana, koji je uglavnom bio radnog karaktera, čitanjem neke knjige koju volim, nekoliko stranica, gašenjem svetla i idem na spavanje. I kad sam sebe uvatio da sam počeo u sebi da čitam na mostarskom, on se rekao: Dikliću, dobro je, nije loše.
Bili ste u Beogradu dok ste spremali ulogu. Kažete da ste preko Skype-a vrlo često komunicirali.
Ne, ja sam bio u Zagrebu. Prvi ciklus, prva faza proba, jedan na jedan, Bobo Jelčić i ja. Dva put dnevno po 3 sata, 2 i po, kako kad. I onda Beograd, pa onda Skype, mailovi, rad. Pa onda drugi ciklus proba, partneri, to jest kolege i ja, 9 dana, 2 put dnevno po 3 sata, opet kažem, nekad manje, nekad više, i pred samo snimanje Mostar nekih 9 dana ranije, 5 dana proba, ja sa molbom Bobi da me zadnja 4 dana pred snimanje oslobodi tih proba i da me pusti da ja se zatvorim u sobu i da neke stvari definišem.
Pretpostavljam da ste definisali ono što ste rekli posle konferencije za novinare u jednom trenutku, malo sam prisluškivala, da se sećate iz svog detinjstva šale sa svojim prijateljima, da ste na taj način govorili. Verovatno u to...
Jeste. Sa jednim prijateljem, to je što se jezika tiče. Njegovi su bili tu negde oko Čapljine. Mislim da se mesto, da, siguran sam, zove Višići. Mi smo bili najbolji drugovi i njegovi su roditelji bili Hercegovci i on je letovao tamo i on i ja smo, šaleći se, govorili na tom dijalektu i ja sam to negde pohranio, ali to nije mostarski. Težak je mostarski, neću ja reći da ga ja perfektno govorim, ali ga govorim zadovoljavajući. Perfektno ga govore oni koji su rođeni. Čini mi se da sam dostigao jedan standard zahvaljujući i lektoru, kolegi Ivi Krešiću, koji je mlad čovjek. I pa on je, mi smo bili do te mere bliski, isprijateljili smo se da bi on meni rekao: Bogdane, to ne valja, ajde da radimo. Međutim, ja sam, eto, ma kako to zvučalo neskromno, došao, pa 90% spreman. jer moja supruga to predaje na Fakultetu dramskih umetnosti i u programu je i mostarski i hercegovački. To postoji. U programu postoje fonozapisi, postoje monolozi, čita i Gojko Šantić, koji je rođeni Mostarac i tako dalje. I ja sam, što se samo govora tiče, pa sigurno jedno se bavio ne isključivo i samo govorom, nego govorom unutar partiture, da ne kažem teksta, jedno, dva, tri meseca.
Naravno, ta uloga nije samo govor. Govor je ona spoljna manifestacija, ali je preduslov. On je jako težak čovjek.
Ma nije, nego ne znaju s njim.
To mi nešto zvuči poznato kad je Bogdan Nikić u pitanju.
Ja trenutno imam 95 kila, ako niste na tu vrstu težine, ali sa mnom je jako lako, da. Ja imam minsko polje, bodljikavu žicu i rampu. Kad sam podigo rampu, okej, okay. Kad je nisam podigo, čuvaj se mina, čuvaj se žice. Ako ste aludirali na to što sam sada rekao, to je tačno. Nisam težak. Pričamo o ulozi, neću reći Slavko, jer mi u Srbiji bismo rekli Slavko, on je Slavko, da, on je dugosilazni na prvom slogu, Slavko. Težak je, on radi i čini u životu sve kako misli da je najbolje, a ne zna da nije najbolje, kao i mnogi od nas.
Upravo sam to htjela da kažem. Svi smo mi u tim situacijama. Mislim da takav život svi mi živimo. Neko više, a neko manje to priznaje.
Da, i ja mislim, to sam i rekao u sličnoj situaciji negde, da je, bar što se mene tiče, Slavko velika pouka meni. I da ne treba, stvarno se nema dovoljno vremena za neke Dragane. Dragan je osoba koja se pominje u filmu, sada ne prepričavam film slušaocima. Moramo biti dovoljni sami sebi, a shodno svojoj snazi i svojim sposobnostima, snaći se unutar svoje snage i svojih sposobnosti, ne dozvoliti sebi da sad tu postoje neki Dragani koji će upravljati važnim stvarima u našem životu,
koji su zapravo nebitni osim situacije koja je njih dovela u situaciju da budu bitni. Imali ste dobre partnere, odlične partnere ste imali i to je jedan teren na kome se glumac dobro snalazi ako je okružen veličinama sličnim bar.
Pa mi smo uzajamno bili partneri, nisu oni meni bili partneri, naravno, bio sam ja njima. Naravno. Nego gledano količinski ja sam tu imao da ponesem najviše kilograma. Inače, da, pa divni. Moram da kažem da je Jelčić objedinio sve to na jedan majstorski način. Od scenarija pa kroz te faze proba i da smo skupa svi, skupa s njim stigli dotle, dokle smo stigli. Stigli smo tamo gde smo pošli. E sad, da li je naš cilj, to jest mesto na koje smo stigli, dopadljiv svakome, ja to ne znam, niti me zanima.
Film je vrlo zanimljiv i čini mi se vrlo hrabar. Hrabro montiran, na neobičan način sniman, ali zapravo u funkciji te drame koju glavni junak preživljava.
Jeste, zato sam malo pre rekao niti me zanima, nisam bio bukvalan. Siguran sam da je ponuđena istina. Sad se frljam bombastičnim izrazima. Istina, malo pre rekao smo, onog što živimo. Istina o zabludama, istina o egocentrizmu i egoizmu, istina o pogrešnom samousmerenju, istina o ljubavi koja ne putuje ka onima koji su nam najbliži, jako je teško artikulisati rečima ono što sam osetio kad sam čitao i razloge zbog kojih sam vratio jedan drugi projekat da bih radio i igrao u ovom, po mene, jednom od najradosnijih projekata. Radost je reč koju sve više upotrebljavam. Što sam stariji, ja je sve više upotrebljavam. Moram da radim iz radosti. Ne mogu, mislim, osim što živim od svog posla, ne želim da živim od njega mučno. Moram da budem radostan. Moram da taj novac zaradim sa radošću. Da, jer ne mogu, ne zbog količine, ne zbog količine istog, nego zbog preduslova. Posao koji sam trebao da radim i scenarijo koji sam trebao da radim, koji se poklopio sa obranom i zaštitom, je takođe pružao radost, ali ovome, ja ne znam drugi izraz, već sam ga nekoliko puta izgovorio i za novine i za televiziju. Jelčićev scenarijo je bio neodoljiv. I glumac koji to ne prepozna, drago mi je ovako intimno što sam još sposoban da prepoznam te stvari i da se upustim u druženje, neću reći napor, druženje i učešće u takvim stvarima.
A koliko ste se radovali ili možda tugovali kad ste došli u Mostar? Je li to bilo teško s obzirom da je grad jedan od gradova stradalnika ovih zadnjih godina ružnih?
Svih stradalnika mi je žao. Jako mi je žao, pa tako i Mostara. Ja pamtim Velež. I imao sam tu sreću i čast da upoznam Envera Marića, bivšeg golmana reprezentacije Jugoslavije, iz čuvenog trija BMW, Bajević, Marić, Vladić. Imali smo Srbina, imali smo Muslimana, imali smo Hrvata. Koincidencija. Mostar, Emir Balić, čuveni kinooperator koji skakao sa onog mosta, Šantić, pa sad ajde da ne idemo dalje, jer ko zna kad bi završili. Mostar je ranjen, oporavit će se Mostar. Divno je Bobo rekao, to nije film o ratu, to je film o miru. Kakvom takvom? Ali miru koji još uvijek pun zabluda, predrasuda, rana koje bole. Neću da kažem mržnje, to su rane koje bole. To je strah koji još uvek traje. Proći će to. Proći će to. Samo moraju svi da budu svesni koji žive u takvim gradovima. Imamo stara koliko hoćete na sve strane. Našom greškom, greškom ljudi koji su živjeli i žive na tim prostorima. Meni samo za decu. Meni je to važno da tu bol ne prenose na decu. Oni koje još uvek boli i boleće ih dok su živi. Boli i mene. Boli i mene. Sve nas boli, da. Ali ne treba, ne treba ranu čačkati.
Rekli ste da je Bobin scenario maestralan, rekli ste da je neodoljiv. Kažu da je on neobičan čovek. Zanimljivo je, on je pre svega pozorišni reditelj. On snima i filmove, ali moram da priznam, ja sam zaista prijatno i iznenađena ovim što sam videla. Kakav je Bobo Jelčić?
Bobo je bogat sposobnostima, bogat duhom, bogat pameću, bogat kreativnošću, sasvim jedan na kafi kao i ja, kao i vi, kao ne znam, prosečan čovjek. U smislu ekscentričnosti koja ne postoji, u smislu ne znam čega. Bobo jako, jako pametan čovjek i duboko ga respektujem. Jer obrana i zaštita, proces je za mene koji sam u filmu i u glumi, i gluma u meni oko nekih 40 godina, susret sa Bobom je za mene jedan potpuno novi susret i iskustvo na filmu. Obrana i zaštita od priprema pa sve do zadnje klape za mene je jedno potpuno novo iskustvo koje me obogatilo. Vrlo sam prepotentno mislio da sam ja neko ko je ovladao i savladao i otkrio sve tajne. Nisam. I to je dobit. I to je poklon koji sam primio od Bobe.
Šta vam znači 60. izdanje Pulskog festivala? I tu je verovatno puno emocija, puno sećanja, puno radosti na kraju krajeva što ste u situaciji da vidite neke ljude koje možda niste videli godinama, jer kažu da je bilo veličanstveno i to otvaranje i taj susret tih ljudi koji su se posle toliko vremena ponovo sastali.
Otvaranje manje više. Desio se neki nesporazum kod tog otvaranja. Pričam kao posmatrač, a možda pomalo i kao učesnik. Mi smo gledali sa naših mesta to otvaranje i nijednog trenutka ni publika, ni ja, ni kolege, ni ja manje više, vidite kako podsvest radi, sebe stavljam na prvo mesto. Niti Milena, niti Ljubiša, niti Veljko Bulajić, niti Boža Frajt, Mira Banjac. Znate, mi smo to mogli da gledamo, ja imam kablovsku televiziju, ja nije trebalo, da, mi smo to mogli, mislim da je želja bila obostrana. Mi smo imali želju da se popnemo gore na tu pozornicu, da mahnemo toj publici, da se poklonimo, da nam ona aplaudira. To je bio smisao našeg dolaska. To se iz određenog razloga nije desilo, iz kog ja ne znam. Verovatno to nije bilo s namerom. Tako, iz javašluka, što bi se rekao. Nečijeg, nekog. Tako da mislim da je to moja glavna primedba. Dobronamerna primedba. I zato kad budemo došli na 100. festival, ja bih voleo da se to otkloni. Da. Eto, šta je još beše?
Šta vam znači Pulski festival?
Pa, on je deo mog života, mog prisustva u profesiji i profesiji u meni, mog ajde da to ovako kažem, mog nekog stasavanja. Jer na kraju krajeva i Pola ja smo rođeni u isto vreme, 53. godine, ja 1. augusta, ali mislim da je Pula negde. Ja sam jako puno svojih rođendana proslavio na Pulskom festivalu.
Uh-huh. Ove godine će ti izgleda u Motovu ne proslaviti rođendan.
Pošto sve slabije podnosim proslave svojih rođendana, ja ću pobeći. 31. se vraćam za Beograd sa porodicom. Ukoliko se ne zapijem tog dana u Motovunu, jer samo da me ne čuje moj doktor i prijatelj Slova Obradovica VMA i profesor Jung i direktorka Ađić Sremske Kamenice.
Svi mi koji smo se brinuli.
Ali ja se napijem od radosti, ne od alkohola.
Hvala Diki, srećan rođendan. Dakle, slušajte emisiju Klub 2 Radio Beograda 2, koja je posvećena bioskopskoj distribuciji u Srbiji filma Odbrana i zaštita reditelja Boba Jelčića. Čuli ste razgovor koji je snimljen na 60. Pulskom festivalu, na kome je Bogdan Diklić, prvi sagovornik u današnjoj emisiji, dobio Zlatnu arenu za najbolju mušku ulogu, za ulogu Slavka u ovom filmu. Dobio je nagradu za najbolje glumca i na prestižnom Sarajevo film festivalu. A u nastavku ove emisije ćete slušati i nešto kraći razgovor sa rediteljem Bobom Jelčićem, koji govori o filmu Odbrana i zaštita iz naravno svog ugla. Bobo je Mostarac i on je ovaj film zaista doživeo na specifičan način. Ja da kažem i to da smo za naše slušaoce obezbedili 3x2 karte za projekciju Odbrane i zaštiti danas u Takvudu od 18:50, pa ukoliko ste raspoloženi da pogledate ovaj zaista odličan film, možete se javiti na telefon 322-9653.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja. A ljudi su sjeli pod hrastove. Mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strmi hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, dok nosi me džavo. Oprosti, vrijeme je varavo. I budi mi se stara čežnja.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Sati i 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, koja je posvećena danas filmu Odbrana i zaštita Bobe Jeličića, koji danas kreće u redovnu bioskopsku distribuciju u Srbiji. Srpsku premijeru ovaj film je imao na upravo završenom festivalu autorskog filma, na kome je sa Danisem Tanivićem i filmom epizodu u životu berača Željeza podelio diplomu za režiju. U prvom delu emisije slušali ste razgovor sa Bogdanom Diklićem, a sada sledi i jedan kraći razgovor sa rediteljem ovog filma, Bobom Jeličićem. Film Odbrana i zaštita je film o nama i našoj razdvojenosti posle 90-ih. To je i film o gradu Mostaru koji živi sa tom razdvojenošću i iz koga je reditelj Bobo Jeličić. I to je film o Slavku, koga maestralno tumači Bogdan Diklić, koji se tuđom zaslugom osjeća kao stranac u sopstvenom gradu.
Meni, a mislim ne samo meni, nego i o drugim ljudima na Pulskom festivalu je, mislim, najupečatljivija rečenica vaša na onoj konferenciji za novinare bila: ovo je film o miru takvom kakav je. Kakav je to mir?
Pa, kako da vam to kažem, mislim, svi smo mi u jednoj, da tako kažem, situaciji, ono što se kolokvijalno kaže, postratnoj. I puno toga nije u tom postratnom previranju rješeno na način da su svi zadovoljni. Ovaj lik koga igra Bogdan Diklić je stasao negdje u vreme socijalizma, kad kako se danas to kaže, je bio jednopartijski sistem i bilo je važno šta će ko, kada i gdje reći. Kao što znate, postoji taj verbalni delikt famozni u kome si mora biti oprezan. Pa taj oprez na neki način je nešto što bi se usudio reći baštinimo svi mi koji smo odrasli, neko manje, neko više, u takvim vremenima. I on se preljeva na bilo kakve sisteme, političke odnose, stvarnosti u kojoj živimo i tako dalje. I on na neki način može vrlo lako taj oprez, kažem, prerasti u strah. A strah vrlo lako u paranoju i tako dalje. Kad kažem da govorimo o miru, a pitanje kakav je to mir, onda znači govorimo o tim nekim zaostacima koji nisu riješeni i koji ostaju negdje duboko zakopani u svakome od nas, pa je neko je malo otvoreniji, neko malo zatvoreniji. Nije situacija tako loša, što bi se reklo, ali paranoja ili strah može činiti svoje. To znači, čak i kad nije u Mostaru realno problem otići nekom na sahranu koje druge nacionalnosti, postoji dilema. Ako postoji dilema kod tako neke najljudske moguće stvari, pa ne samo u Mostaru, rekao bih, nego i puno šire, onda su stvari vrlo jasne apropo mira, to znači kakav je to mir. Ta klica nelagode postoji u nama I ona je čak i evo kad se vidimo u Motovonu na ovom festivalu koji je tako jedan dosta opušten festival, nije kao neki klasični festivali, zna se ko je od kud došao, zna se kojim jezikom govori. Znam da je Cveja došao iz Beograda i da vjerojatno razmišlja negdje duboko u sebi, recimo, da je on Srbin, a da ja to nisam, recimo.
Da, s tim što ja moram da kažem da ja ne razmišljam o tome da sam ja Srbin, a ne znam, ne zanima me da li ste vi i šta ste. Ja razmišljam o tome da li je nama uopšte to sve trebalo i stalno sebi postavljam to pitanje. Prošlo je mnogo godina posle od rata, prošlo je mnogo godina od kada smo gledali kako je neko srušio most, pa smo gledali kako se taj most popravio, ali to što je u nama srušeno ne može da se popravi.
Pa sada ne može da se popravi, ja ne bih snimio taj film. Ja sam taj film snimio da bi konstatirao da bi se možda nešto popravilo. Ja nisam predložio kako da se to popravi, ali mislim da je konstatacija uvjet za ili da se nešto riješi ili da se nešto pokuša riješiti. Ja znam da vama to nije važno, ali kako bi rekao, mi se trudimo više nego da nam to nije važno, ali mi nismo više generatori niti vlasnici vlastnih osjećaja u tom smislu, nego su oni na neki način propisani negdje izvan nas. Ja ne govorim da su to krive politike, kako se to običava reći, krivi smo mi sami, mi smo sami dio tih politika bili, mada nismo sudjelovali konkretno u vlasti, ali smo svi odgovorni za tu situaciju. Dakle, postoji izvesna vrst tih različitosti koje su potencirane i ona traje i tako generira i ne znamo što se može pretvoriti. Naravno da ja sad to govorim kao neki čovjek koji je jako oprezan, kao moj glavni junak. Naravno da svi idemo za tim. Pa mislim, i dok smo živi u Jugoslaviji to je poslije. To su stvari koje su neizbježive. Pitanje je samo na koje mjesto ih staviti. I pitanje je samo ko u kome šta izaziva. U Slavku niko ništa ne izaziva, on izazove sve uglavnom sam. Ali je to, ja mislim, puno tragičnije nego da postoji neka fizička institucija koja to izaziva. Dakle, on sam generira vlastiti oprez ili strah ili ne znam, paranoju, kako god hoćete, da bi na neki način pokazao kako stvari su ipak negdje duboko unutra ostale neriješene.
Kako ste se vodili u odabiru glumaca? Imam utisak da ste za Bogdana Diklića pisali ulogu. Jeste znali u startu da će to da bude on, da li će to da bude
Nađa
Đurevska, ili ste do njih došli
u zadnjih 5 minuta? Nisam uopće znao, ja sam to napisao 2 godine prije nego što sam uopće znao ko će to igrati. Dugo vremena sam razmišljao ko to može igrati. Ja s Bogdanom imam neke dogovore za kazališnu predstavu koju već dugo vremena smo se dogovarali, pa ga imam u fokusu naprosto i mislim da tu sad nema neke velike filozofije. Bogdan je naprosto dobar glumac koji podnosi puno toga i koji je u stanju napraviti puno toga, koji je studiozan, koji razumije, koji se bavi, koji radi, koji je vrijedan i tako dalje. I Nada Đurevska, koja je na neki način faktički nekakav sinonim te žene koja trpi sve to što se događa, ali koja naravno u sve to ima i vlastiti stav. Tako da, ja nisam pisao za nikoga, ja nikad ne pišem. Ja inače ne pišem stvari, meni se stvari, dakle kad radim kazalište, to se događa u procesu, ali je, dakle, ovo sam pomno birao dvoje ljudi, tek kad smo Bogdanija obavili niz razgovora, ja sam vidio da, znači, prilično osobnih, privatnih razgovora, ja sam vidio da zapravo on, jer ja uvijek iz tog momenta krećem, mislim da je svaki takav output izbacivanje stvari iz sebe, dakle, mora biti potkrijepljen nečim osobnim. Dakle, kad se vidi da osobno razumije taj, dakle, lik šta zapravo njega tišti, onda je bio to on. I naravno Nada je bila kao neki logičan izbor tako to sada ispada kao neki logičan izbor za njih dvoje, da su zajedno, da su muž i žena, jel, pa smo probavali onda zajedno da li to funkcionira i tako dalje, pa je to funkcioniralo. Nada je inače žena koja je impuls, koja nema metod rada kao što ima Bogdan, ali je ona isključivo na razini emotivnog, osjećajnog funkcionira i ona to na neki način kroz vlastiti impuls dobije neku formu koja je, evo, se pretvori u neku ono, situaciju koja je jako skoro pa dokumentarna.
A zašto ste odabrali film da biste se izrazili na tu temu? Vi ste pozorišni reditelj i radite u pozorištu mnogo više nego na filmu.
Pa ja radim u pozorištu, ili kako mi kažemo kazalištu, uvijek stvari koje nikad, evo sad sam u Dubrovniku, sinoć imamo premijeru, koje su izazov, koje nisam još radio. Radili smo Nacho Rajković, ako radi sa mnom u Dubrovniku, predstavu u Gradskoj vječici, znači sa glumcima koji su igrali Gradske vječice i sa publikom koja je igrala sa njima faktički. Dakle, radimo neke rubne stvari. Film je nešto što je isto tako za mene, posebno ovaj način snimanja filma i ova tema i tako dalje, je isto tako nešto rubno. Pa mislim, ideš za nečim što nisi radio, ideš za nekim, dakle, za nekom avanturom, rekao bih. Taj film je za mene bio avantura. I, dakle, naprosto kao što sljedeći film koji ću raditi, vrat će biti neki korak dalje od ovoga, jer inače ne bi imalo smisla da radim po nekoj špranci stalno iste stvari kao što ljudi rade. Dakle, sad sam radio ovaj film, pa će neki drugi biti potpuno drugačiji. Ima u filmu momenata koji su dosta radikalni, tipa njegove, ovo kad on se ubija, kao, ili kad skoči kroz prozor, ili kad ga zgazi auto. Mislim, to su isto neke stvari koje su ono dosta radikalne u nekakvoj klasičnoj filmskoj naraciji. Nekako želim da se ta poruka osjeti jače, zato mi je potrebna ta forma koja to naglašava.
Da niste pomenuli, ja stvarno ne bih postavila ovo pitanje, ali sad pošto ste pomenuli te dve smrti junakove, da. Ja ni u jednom trenutku u gledanje filma nisam imala problem sa tim, odnosno nisam tražila odgovor na pitanje zašto on to radi. Da. Ja sam to tumačila kao situaciju u kojoj bi glavni junak najradije želeo da umre. Da se ne bi našao u toj situaciji.
To je moje tumačenje. To je moje tumačenje i ja sam iz tog razloga snimio te scene. Ali imate niz drugih tumačenja ljudi koji su gledali filmove i ja sam to na neki način stavio kao neki, da tako kažem, ako nije pretenciozno, mamac za publiku, jer onda svako ima vlastno tumačenje. I ne znam, Jurica Pavičić mi je sad govorio svoje tumačenje, pa su neki drugi svoje, tako dalje. Ja uopće nisam htio reći koje je pravo tumačenje, zašto bi na koncu konca rekao. Ali evo, vama mogu intimno reći, jer znam da to neće se pojaviti u vašoj radio emisiji, da ja isto mislim kao vi. Dakle, nekad poželiš da te nema, rekao bih. Da izađeš iz vlastne kože, kako mi u našim poslovicama to slikovito znamo reći, da se ubiješ, ali to pomisliš. Ali zašto ta pomisao koja nije materijalna, zašto misao ne bi isto tako se mogla, barem na filmu, materializirati? Kao i neka stvarnost. Pa nije stvarnost i stvarnost, mislim, znamo šta je to. Ali nekad misli mogu biti stvarnije nego stvarnost. Nekad taj osjećaj čovjeka koji pomisli da iskoči iz vlastne kože može biti stvarni nego neka situacija u kojoj on upravo sjedi. Dakle, to su te neke stvari koje sam htio naglasiti, koje su dakako unutarnje, koje se ne događaju u našim životima, ali zapravo koje su nekad puno važnije nego to što vidimo golim okom. Nekad ono što vidimo golim okom, a to je puno toga dokumentarno u ovom filmu. Ovo može biti puno jače, puno jasnije. Puno jasnija može biti poruka njegove nutrine kroz to nego kroz možda neku situaciju između njega i žene koja je klasična.
Bobo, vas čekaju vaši gledaoci. Ja bih imala još 1001 pitanje, ali se nadam da ćemo u Beogradu imati prilike da pričamo još.
Hvala vam puno.
Čuli ste kraći razgovor sa rediteljem Bobom Jelčićem, snimljen u Motovunu na festivalu na kome je film Odbrana i zaštita proglašen za najbolji film u regionu u prošloj godini, odnosno ovoj 2013. godini. U Beogradu je bilo prilike i slušali ste razgovor sa Bobom Jelčićem u Filmorami za vreme trajanja festivala autorskog filma. Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Ljiljana Nukić, Ivana Marković, Marija Vitas i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.